ASV tiesībsargājošās iestādes uzskata, ka 3/4 Londonā aizturētie baņķieri ir iesaistīti iespaidīgās naudas mahinācijās. Izmantojot Mozambikas valsts uzņēmumus, šie cilvēki varētu būt izkrāpuši vairāk nekā 2 miljārdus ASV dolāru. Finansisti Andrew Pierce, Surjan Singh un Detelina Subeva pašreiz ir atbrīvoti pret drošības naudu, kamēr ASV oficiāli gatavojas pieprasīt viņu izdošanu. Ņujorkas tiesas izdotajā aresta orderī ir norādīts, ka šī trijotne ir slepeni vienojusies pārkāpt ASV likumus, kas aizliedz kukuļošanu, naudas atmazgāšanu un finanšu dokumentu viltošanu. Tāpat šajā lietā ir aizturēti vēl 2 cilvēki, tostarp bijušais Mozambikas finanšu ministrs Manuels Čanks. Viņš tobrīd atradās Dienvidāfrikā. 3 bijušie baņķieri ir strādājuši vienā no lielākajām Šveices bankām Credit Suisse. Tā darbojas arī daudzās citās pasaules valstīs. Naudas izkrāpšana notika no 2013. līdz 2016. gadam. Par spīti dažādiem riskiem un krāpniecības pazīmēm, vairāk nekā 2 miljārdi ASV dolāru tika piešķirti kredītos Mozambikas valsts uzņēmumiem. Kredītus garantējušas Āfrikas valsts valdība. Tiesas dokumentos ir norādīts, ka schēmas autori ir izveidojuši viltus jūrlietu projektus, kura patiesais mērķis bija naudas izkrāpšana. Vismaz 200 miljonu dolāru tika iztērēta kukuļiem dažādiem Mozambikas valdības locekļiem un amatpersonām, kā arī nokļuva schēmas autoru kabatās. Saņemtos kredītus Mozambikas uzņēmumi nav spējuši atdot un bankrutēja starp 2016. un 2017. gadu. Tā kā kredītus garantēja valdība, tos daļēji nācās sekt no aizdevuma, ko Mozambikai piešķīra Starptautiskais valūtas fonds. Banka Credit Suisse norāda, ka tās darbinieki ir darījuši visu, lai apietu iekšējās kontroles sistēmas. Viņi tā ir rīkojušies ar skaidru mērķi gūt personisku finanšu labumu. Pret Credit Suisse nekādas apsūdzības šobrīd nav izvirzītas, un banka sola turpināt sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.